To je tak, když se někdo chystá obletět svět v malém sportovním letadle a vypukne globální pandemie, která ovšem umožní do té doby nemožné natáčet přistání na velkých dopravních letištích, kam by se za normálních okolností neměl šanci pilot malého letadla dostat. Hostem hovoru je pilot a letecký publicista Jiří Průša. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Neobvyklá přistání, to je pořad, který natáčíte pro televizi Seznam. Která letiště už mohli diváci vidět?
No tak my tam teď máme asi 40, myslím, těch ukázek, protože už to jedeme od března vlastně od té chvíli, co začal koronavirus. Mezi ta moje nejzvláštnější nebo nejúspěšnější z mého pohledu je třeba Frankfurt, Curych, Varšava, přistání ve Vídni, v Berlíně v Teglu a nebo i v tom, na tom novém letiště Brandenburg.
Čili co letiště, to zážitek. Jak to, že najednou je možné přistávat s malým sportovním letadlem na velkých dopravních letištích?
Tak ono teoreticky by to mohlo být možný kdykoliv, ale tam je problém ten, že vlastně letecké společnosti využívají doplná vlastně tu kapacitu, kterou letiště mají, takže dostat takzvaný slot, to znamená ten určitý časový úsek, kdy tam člověk může přistát, tak vlastně nedostanete. Není to možné. Takže teď samozřejmě to vypadá úplně jinak, protože letecká doprava je jinde.
Jak je to finančně? Musí se za to platit třeba jako normálně, nebo je to levnější teď, protože provoz není?
Ceny ve vztahu k tomu provozu se nemění nijak. Já samozřejmě, tam je potom otázka, jestli děláte plné přistání, a když děláte plné přistání, tak musíte mít obsluhu, která, a je to obvykle ta obsluha, která je drahá. Při letném přistání, které dělám já, nebo nízkém průletu nad dráhou, tak vlastně platíte buď to jenom to přistání, anebo neplatíte nic, pokud se ani nedotknete.
A co znamená letmé přistání? To znamená, že jenom přistanete a zase letíte dál?
Letmé přistání znamená, že se vlastně dotknete dráhy, snížíte rychlost a tak dále, ale nezastavujete. Přidáte ještě vlastně při tom stejném manévru, přidáte pak plyn a pokračujete dál.
Takže vy se vlastně těch letiště jenom dotýkáte?
Jenom se dotknete letiště, ano, a pokračujete dál a tím pádem to jaksi desorganizovat, protože jinak pokud byste chtěl přistát na těchto letištích, třeba ve Vídni, plné přistání pak stojí nějakých 200-300 eur, což už samozřejmě se člověku, pokud tam neletí s nějakým cílem, nechce dělat.
Podstatné ale, že vy to zachytáváte na takzvanou sférickou kameru. Jak vypadá, v čem to spočívá?
Sférická kamera je úžasná věc, protože vlastně zabírá všechno pode mnou, přede mnou, na stranách, vlastně v 360 stupňů úhel. A my potom jsme schopni vlastně to dát teda do té naší videobanky a piloti nebo kdokoliv, jakýkoliv zájemci se můžou vlastně na to podívat jenom tím, že si to posunujou, jakýkoliv úhel chtějí vidět, tak se můžou vlastně podívat. Takže to, co jsem dřív natáčel nedokonale třemi nebo čtyřmi kamerami, teď natáčím mnohem dokonale jedinou kamerou.
S kolegy tedy rozvíjíte databanku sférických videí z přistání na letištích v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Chorvatsku, ano. Polsku, Maďarsku, Slovensku, Německu. Komu je vlastně ta databanka sférických videí určena, pilotům?
My děláme dvě akce, vy jste zmínil ten pořad neobvyklá přistání na TV Seznam. To jsou vlastně videa, která vystříháváme prostě to, co by mohlo zajímat diváky obecně. A tam teda ta 360 stupňů možnost není, my tam prostě to předstřiháváme, to, co je nejzajímavější, aby to prostě bylo co nejjednodušší. Ale plný 360 stupňový videa jsou na té naší databance časopisu Flying Gravy a to je určený vlastně pro piloty, protože pokud zvlášť sportovní piloti, my jsme tady mluvili o těch velkých letištích, ale my tam máme stovky letišť dneska a jsou to malá letiště, malé přistávací dráhy a pokud se ten pilot rozhodne tam letět, tak my mu ukážeme úplně přesně, jak by ten přistávací manévr měl vypadat, jestli jsou tam někde, já nevím, dráty před tou přistávací dráhou, jak to tam kolem vypadá, hory a tak dále. Takže je to především pro piloty jako příprava.
Prostě se může připravit takto dopředu a ví, co ho tam čeká. Kolik evropských letišť jste už takto zdokumentovali?
No, já mám dokumentovaných asi 300 letišť.
A kolik už máte ve svém pilotním denníku letišť, na kterých jste přistál?
Tak na to jsem hodně pyšný a je jich teď 849.
849, tak to musí být minimálně národní rekord, ne?
No, já jsem registroval národní rekord jako z 500. Zatím se nikdo nepřihlásil, kdo by mě vyzval, že by jich měl víc, takže pravděpodobně ano.
849, to znamená, že dosáhnete tisícovky?
To je můj cíl, ano.
Hostem hovoru je pilot a letecký publicista Jiří Průša.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Kolik máte leteckých licencí?
Tak já nepřebíhám, já jsem začal na větroních, takže mám na větroně, pak jsem lítal na paraglidech, dokud jsem teda si nenaštípnul obratel, tak to už jsem nechal a pak jsem měl ultralighty a teď mám jenom privátní licenci na lítání, já nejsem profesionální pilot.
Já se ptám i proto, že vy jste ale ty pilotní průkazy dělal i v zahraničí, abyste mohl podnikat ty dálkové lety, ne?
No, já jsem dělal ten PPL, což znamená ta soukromá licence, tak to jsem dělal ve Spojených státech. Ono to má víc důvodů. Ve Spojených státech jednak je lítání vůbec obecně levnější, což by možná překvapilo, ale je to tak.
Vůbec přístupnější, jednodušší.
Přístupnější, jednodušší, profesionálnější. Opravdu jako nejsem nějaký amerikanofil, ale prostě letání je tam nějak příznivější.
Jeden z vašich kolegů mi to vlastně přiblížil tak, a já si to tak představuju, že je to podobné, jako když chcete řídit auto, tak si zkrátka pořídíte pilotní průkaz. Je to samozřejmě hodně zjednodušené, ale že u nás měl pocit, že bude řídit raketoplán. Tak složité to je, co se týče zákonu.
Asi i administrativně samozřejmě to je pravda. Celkově tam prostě pokud chcete být soukromý pilot, tak je to jednodušší. Pokud se týká potom profesionálního pilota, tak nebo licence na pro profesionálního pilota, tak je to stejné jako jinde. Oni tam hodně prostě rozlišují to, když se chceš namlátit, je to tvoje věc, ale pokud prostě provozuješ biznis, tak to zase je jinak. Jo. Takže je to svým způsobem jednodušší, ale nemůžu zase říct, že by to bylo méně profesionální, protože tam je rozdíl tém, že tam máte letiště, většina letišť má betonovou dráhu, většina letišť je řízených. Ty piloti se tam vlastně dostanou do toho provozu mnohem, jak bych řekl, mnohem blíž, mnohem víc, protože u nás většina letiště je travnatých, neřízených a tak dále. Jo. Takže i ten výcvik je tam a pro mě nebo pro jakéhokoliv neameričana samozřejmě je důležité, když si můžete cvičit anglickou komunikaci rovnou.
Co je potřeba k tomu, abyste tady podnikal s malým sportovním letadlem dálkové lety?
No tak asi do toho mít tu chuť, odvahu. Já musím říct, že dneska je to poměrně jednodušší tím, že máte zařízení, které známe všichni z aut, GPSku, protože hledat některá letiště nebo přistávací plochy třeba v horách někde je bez toho velmi složité. Letět podle papírové mapy, samozřejmě jsem to taky zkoušel, nebo na větroni to dělám, ale není to úplně jednoduché. Takže já bych řekl, že zásadním způsobem se tato možnost posunula v těch posledních 10-15 letech. V Evropě samozřejmě Schengenem, kdy dneska nepotřebujete žádné povolení, můžete letět, jenom musíte dát letový plán hodinu před odletem, ale ten můžete dát telefonem, to není žádný problém. Takže všechno, já bych řekl spíš to, co já, protože dělám taky vlastně kurzy pro piloty, pro lítání do zahraničí, tak to, ten největší problém, který se mi zdá, že je, tak je obava z komunikace. A to, protože musíte komunikovat v angličtině, ne každý prostě má třeba tu angličtinu na té úrovni, anebo je to často jenom vlastně strach. Aha, přeletím tady, já nevím, 150 kilometrů do Německa a už tam na mě budou nějak mluvit jinak. Takže tohle bych viděl, že je asi to nejdůležitější. Nějak.
Asi bych měl obavu spíš opačně, že když zamířím třeba do Afriky, jestli se s nimi anglicky domluví.
No, on je to, já jsem taky tuhletu cestu jakoby hledal. Většinou bych řekl, není problém komunikace s řízením letového provozu, aha, protože to je centrálně organizovaný. Vlastně v každé zemi je jenom jediný podnik, který tohleto dělá a ty mají většinou, aspoň z mé zkušenosti, všude dobrý výcvik v angličtině a ty jejich lidi mluvějí. Možná trošku problém jsem měl třeba v Rusku, kde samozřejmě ne všechny ty tratě nebo ty řídící tam mají dostatek provozu, aby si mohli udržovat ruštinu, angličtinu. Aha. Takže tam to možná trochu byl problém, ale jinak nikde. A rozdíl je potom, ale když přiletíte na některé, letiště, protože ta letiště už nejsou centrálně organizovaná, záleží to tam prostě, jakýho tam mají šéfa, jak tam vybírají pracovníky a tak dále, jestli teda mluví nebo nemluví. A to někdy je trošku oříšek.
Možná posluchači slyší, že tady už listuju knížkou, o které za chviličku budeme mluvit, ale za nedlouho, tedy začátkem ledna, oslavíte 68. narozeniny.
Jo, ani to nepočítám.
Bylo ti nestárnou?
Tak určitě stárnou, ono se to projevuje v tom, že musíte chodit častěji na zdravotní prohlídky. Pokud bych byl dopravní pilot, tak už bych lítat nesměl v dopravním letadle, tam je to omezené, nějakými, já myslím, 63, 65, tak nějak. Tady proto tady soukromé licenci, to prostě záleží na vašem zdravotním stavu, takže já se snažím, abych se udržel.
No a znamená to, že ve vzduchu se pohybujete už 53 let od té chvíle, kdy jste poprvé usedl do kluzáku.
Je to tak, no.
Ostatně na letišti jste byl už od nějakých 4, tatínek pracoval u ČSA?
Ano, dělal u ČSA, ano.
Vy jste byl mimo jiné viceprezident ČSA, ano. Ale dělal jste lecos, jak jsem se dočetl, taxikařil, obchodoval s gramodeskami, byl promítačem. Čím je pro vás to létání dnes?
No tak já to beru, že vlastně celý život jsem vlastně čekal na to, až budu dneska moc dělat to, co dělám, a to je to lítání, filmování, focení a tak dále, takže já to teď beru vlastně, i když jste zmínil ten věk a často v tom věku třeba si lidé stěžují nebo něco, že samozřejmě už to není tak, jak to bylo, ale...
Důležité, že se cítíte fit.
Ale přesně, pro mě dneska je to vlastně možná jedna z nejhezčích částí mého života.
A neodradila vás ani ta nehoda s kluzákem na Točné, ani to zranění při paraglidingu před 13 lety u Humpolce, o tom jste se zmínil?
Ne, to mě neodradilo, tak ta nehoda u toho Humpolce mě odradila z toho, že už jsem dál teda nepokračoval v paraglidu, to je pravda. Já jsem tehdy myslel na svoje blízké, že by mě museli vozit ve vozejčku, protože že pokud bych to nějak přežil a tehdy to takhle nějak jako hrozilo s tím, takže prostě jsem toho nechal, no.
Podnikl jste nesčetné exotické letecké výpravy po Spojených státech, ty jste vlastně obkroužil dokola Austrálie, Nový Zéland, jih a západ Afriky, Fajerské ostrovy a tak dále. Která z těch expedic byla vůbec nejlepší, nejvíc dobrodružná?
No pro mě, já si myslím, že mám v tom jasno, a to byla Aljaška. Prostě tam nějak cítíte tu sílu té přírody, tam cítíte, že opravdu je to na vás, je to neřízený prostor, lítáte tam sám, lítáte, já nevím, 500 kilometrů od nejbližšího nějaký usedlosti nebo nějaký civilizace. A je to úžasná příroda, jo. Tak já když na něco jakoby myslím nostalgicky, tak je to Aljaška.
A když už letáte na ty vzdálenější destinace, to letáte sám?
Většinou lítám sám, ano. Mm-hmm. Třeba tu Aljašku jsem letěl sám, většinou sám, ale ne vždycky. Spojený státy jsem oblítal s jedním partnerem. Austrálii taky, tam jsem našel australského jachtaře, který zdal dobře počasí. Ono někdy třeba je to i v tomhle, že musíte mít určitou znalost tam místní, takže tak, asi to střídám. Já musím říct, že nejvíc to, co lítám sám, nebo kde bych se bál třeba s někým letět, je když letím dlouho přes moře, protože tam máte přece jenom situace, které se můžou stát, a já bych nerad někoho do toho lákal.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hostem hovoru je pilot a letecký publicista Jiří Průša. Vychází nová kniha Svět z nebe. Já už tady s ní listuju a musím říci, že je opravdu objemná, těžká. Souvisí tady s další televizní sérií, je to tak?
No, tak možná. Je to vlastně doplnění toho Světa z nebe, to znamená těch videí, která publikujeme vlastně ke všem těm, nebo ze všech těch leteckých expedic, což je skutečně těch posledních asi 8 let. Mm-hmm. Ta kniha proto má nějakých téměř 800 stránek a asi 2500 fotek a tak dále, takže já jsem se snažil prostě zachytit všechno, co jsme udělali, nebo co jsem odlétal, nebo společně jsme odlétali vlastně do března tohoto roku. Ta poslední zpráva nebo povídka tady, nebo článek na konci je vlastně o tom, jak jsem skončil s přípravami obletu Země, který jsem chystal na letošek na květen, a 13. nebo 14. března, když pan prezident Trump vyhlásil, že se nesmí letat do Ameriky, tak jsem pochopil, že tím to pro letošek skončilo. A tím končí vlastně ta kniha taky. Takže je to za těch posledních, já nevím, 10 let asi.
Po Evropě letáte ve vlastním důmístném letadle. Když jste na jiném kontinentu, tak tam si letadlo půjčujete.
Ano, ano.
Takže když jste třeba obletěl Jižní Afriku, to bylo jakým strojem?
To byla Cessna, jednou Cessna a jednou Cirrus 20, což je taky to je americké letadlo vlastně v podobné kategorii, jako je Cessna.
Připadá mi to, anebo se hodně podobá Jižní Afrika, Austrálii ze zhora?
No, tak možná máte pravdu. Já jsem na to takhle nemyslel, ale některé ty pohledy asi vypadají podobně. To bychom se mohli podívat na ty fotky.
No, máte tady úžasné fotografie, tak teď se zrovna dívám na Olgas, ale to je kousek od Uluru, což ano. Je taková ten Ayers Rock, ta známá skála. Vidět z hora, z letadla, úžasný. Musí být zážitek.
Úžasný. A krásný, asi taky to jsou ty věci, nebo ty pohledy, které vám zůstávají před očima. My jsme tam letěli někdy ráno v 6 nebo v 7 hodin, jo, sluníčko vycházelo a tak dále, úplně klidný vzduch, takže jo, to jsou hezký věci.
Takže tady si tu knížku přinejmenším prolistuje, ale možná přečte a prohlédne ty úžasné fotografie i ten, kdo nikdy v životě neseděl za kniplem.
Ta byla ta myšlenka, totiž v té knize vlastně jsou věci, zkušenosti a tak dále, jak pro piloty sportovní, tak teda bych řekl fotografie, ale i třeba některé ty články, které jsou určeny komukoliv, kdo se třeba o letání nemusí tolik zajímat, ale koho zajímá cestování, jiné pohledy na svět a tak dále. I jsou tam některé povídky, které taky zase je to určené opravdu pro širší publikum, než teda jenom piloty.
V kapitole Neobvyklá přistání je Nový Zéland. Čím je specifický?
No, na Novém Zélandu jsou úžasná malá letišťátka, protože by to třeba ten jižní ostrov je hodně, hodně hornatý a tak prostě máte vždycky jenom nějakou dráhu, ještě k tomu vám o ní někdo musí říct, protože ne všechny jsou tam nějakým způsobem registrované, takže tam mám úžasné zkušenosti prostě s přistávání na dráhách. Problém, který se tam na těch jejich dráhách objevuje, tak je to, že přistáváte často proti nějakému kopci nebo proti nějaký skále. To znamená, musíte přistát na poprvé, nemůžete opakovat, protože zatím je ta skála a musíte přistávat z jednoho směru a do druhého tedy jako vzletat nebo startovat. Takže to je Nový Zéland je ohromně zajímavá země na to lítání a samozřejmě mají tam úžasný fjordy a tak dále, takže horský jezírka, jo, krásný.
Povídáme si o knížce Svět z nebe, která je úplně nová a je opravdu objemná, má kolik nějakých
800
stránek a spoustu fotografií, ale teď jste ve mně probudil hlubokou nostalgii. Vidím tady Lady Elliot, je to ostrůvek v Queenslandu, kde jsem taky přistál.
Jo, před lety, to je krásný, ano.
25 let. Tam to asi není jednoduché, protože ten ostrůvek je miniaturní.
No, to by ten největší problém nebyl. Tam se mi stalo to, že v té databázi, kterou jsem měl, tak nebylo uvedeno, že to letiště je tam soukromé. Aha. A takže jsem tam přistál. Nebo jsem to možná nechtěl vidět, že to je soukromý, já nevím, to už teď jako nechci tady prozrazovat, ale tam to totiž provozuje jakási cestovní kancelář, která tam právě sváží lidi a dělají tam hodně toho šnorchlování a potápění, prohlížení toho podmořského světa, korálu. Aha. Takže přistání samotné bylo celkem jednoduché, akorát jsem tam potom 4 hodiny musel poslouchat nějaké velké výčitky a tak dále, ale nakonec rozdali jsme pár časopisů a tak dále, tak jsem se tam nakonec spřátelil, ale krásný ostrov.
Tolik knížka Svět z nebe. Co je občasník Historie z nebe?
No, Historie z nebe je něco, co jsem objevil. Já jsem udělal první video Historie z nebe při přeletu vyloďovacích pláží v Normandii, protože tam, i když přijedete, no tak jezdíte po tom pobřeží, vidíte a tak dále, jo, tady přistá a tak dále, ale jedině vlastně z toho letadla jsem si uvědomil, že to vidíte krásně celé a tam, že v tom dáváme nějaké vysvětlení, fotografie a tak dále, je to asi 10-minutové video, které prostě tohle ukazuje. Další typy věci, třeba jsme letali přes nad Hamburgem a ukazovali jsme, jak se tam před nějakýma dneska asi 78 lety bombardovalo, tak zase je to zajímavé a to jsou věci, které třeba můžete opravdu vidět jenom ze vzduchu.
Jste velmi aktivní člověk, píšete učebnice, ale také povídky. Před 2 lety vyšla jejich sbírka Jeden z miliard světů. Stále se tedy věnujete i beletry?
No, já teď mám v hlavě velký projekt právě teda.
Román.
Je to taková historická záležitost a mě fascinuje teda historie, takže jo, určitě, ano.
A bude to souviset s letectvím?
Určitě se tam dostane.
Váš záběr je skutečně neobvykle široký, kromě jiného jste před 5 lety absolvoval na britské Stonebridge College studium dietologie. Vydal jste knihu Měním se. Co vás k tomu přivedlo?
No já myslím, že jsem nějakou chvíli prostě hledal co dál dělat, nebo v čem nějak podnikat, protože z nějakých osobních důvodů a tak dále jsem prostě nechal toho, co jsem do té doby, čím jsem se do té doby živil. A tak se mi zdálo, ta dietologie nebo vůbec životospráva se mi zdála jako ohromně zajímavá věc. Já zase, když něco dělám, tak se snažím to dělat dobře, takže jsem se zapsal do různých kurzů a na vysokou školu v Británii a tak dále. Napsal jsem teda skutečně tu knihu, kterou jsem prostě chtěl pojmout trošku jinak, než se ty knihy píšou. Prostě já tomu říkám individuální kniha, takže tam prostě podle odpovědí, které ten člověk měl dát na webu, tak vlastně ta kniha se přizpůsobila těm jeho požadavkům nebo představám nebo potřebám. No, ale samozřejmě já jsem potom dospěl k tomu, že jelikož prostě člověk nemůže asi přijít a najednou se na lidi začít vytahovat, že prostě všechno ví a když nemá prostě tu historii nějakou celoživotní nebo něco, takže já vůbec toho projektu nelituju. Komukoliv, koho to zajímá, tak mu rád poradím nebo něco řeknu. Ale hlavně si myslím, že ten projekt přinesl hodně mě, protože mi pomohl prostě vytvořit si svoji životosprávu a svůj styl života tak, abych, jak jste zmiňoval ze začátku, že abych teda vydržel lítat co nejdéle.
Vydáváte časopis Flying Review. Komu je určen?
Flying Review je asi nejvíc pro sportovní piloty, taky dneska je to zřejmě nejčtenější letecký časopis v Česku a na Slovensku. Takže tam se věnujeme hodně různým pilotním záležitostem. Je tam teda i samozřejmě to cestování, to znamená ty dálkové lety a tak dále. Takže...
Co je větší zážitek? Přeletět poušť anebo Manhattan?
No, tak mnohem nervóznější je ten Manhattan, protože tam vás trápí několik řídících letového provozu a štěkají na vás nějaký příkazy jazykem, který můžete mít problém, protože pokud je to ještě řídící, který pochází z Nového Mexika, víc mluví španělsky než anglicky, tak samozřejmě je to problém.
Nějaký letecký sen ještě?
No, letecký sen, vy jste jeden zmínil na začátku, tak to je těch tisíc letišť určitě. Pak mi pořád zůstává ten oblec světa, no.
Budu držet palce, protože rád si poslechnu, rád si třeba prolistuju knížku z toho přeletu světa. Věřím, že to určitě vyjde. To byl publicista, spisovatel, pilot Jiří Průša. Děkuji za rozhovor.
Díky moc, já vám děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.